Several years ago, I needed
miaka michache iliyopita nilihitaji kuzungumza na mke mmoja wa askofu katika kijiji chetu. Hivyo basi nikapiga nyumbani kwao, mwana mdogo akashika simu, nikasema habari yako, mama yupo? Jibu lake ndio yupo, nitamwita. Je, huyu ni nani? Jibu langu, mweleze ni Rais Nelson. Kulikuwa na kimya kifupi na kisha katika sauti ya kusimua sana nikasikia, "We mama, Rais Hinckley yuko kwenye simu." Siwezi kufikiria kile kichoenda alichofikiria, lakini hiyo ilikuwa safari ndefu kabisa ambayo iliwahi kuwa katika simu. Wazo lilinijia, je, ni mhadae? Sikumhadaa, lakini tulicheka kweli kweli sana. Sasa nilipofikiria kuhusu hivyo, lazima amevunja moyo kuzungumza na mimi tu na si Rais Hinckley. Je, ungefanya nini kama nabii wa Bwana angekupigia simu kwa kweli? Amekupigia Rais Thomas S. Monson, amemuita kila mmoja wetu kwa kazi muhimu sana. Alisema, sasa ni wakati wa washiriki na wamishinari kuja pamoja, kufanya kazi pamoja, kufanya kazi katika shamba la Bwana ili kuleta nafsi kwake. Je, tumesikiliza? Kote duniani vigingi, wilaya na mission zinaona kiwango kipya cha bidii, tangazo la mwokozi kwa Joseph Smith mwaka 1832 limetekelezwa. Lazima nitarakisha kazi yangu katika wakati wake. Akina dada na kina kaka, wakati huo ni sasa. Ninauhisi, nina uhakika ninyi pia mnahisi. Nitaka kuweka furaha yangu na imani yangu katika Yesu Kristo katika matendo. Nilipokuwa nikicheza mpira wa Amerika, nilifikiria kulingana na mipango ya michezo. Hakukuwa na shaka kwamba mashindano tungekuwa na mafanikio. Hata hivyo, hivi karibuni nilizungumza na kocha naye wa BYU na akasema, sijali ni mpango gani utachagua ila ikiwa tutafunga. Kama mmoja wa wachezaji wake mkuu, nilifikiria ilikuwa vigumu zaidi kuliko hivyo, lakini pengine falsafa yake Rais ndio sababu ana uwanja ulioitwa jina lake. Kwa vile wote tuko katika timu ya Bwana, sote tuna mpango wetu wenyewe wa kushinda. Je, tuko tayari kucheza? Ikiwa sisi kama washiriki kwa kweli tulipenda familia zetu, marafiki na washiriki, je, tunataka kushiriki ushuhuda wetu kwa ajili ya Injili ya Desho? Katika seminari ya marais wapya wa misheni iliyokuwa mnamo Juni, marais 100 na wake zao walishiriki kabla hawajaanza huduma yao. Washiriki wote 15 wa rais wa kwanza wa jamii ya mitume 12 walihutubia kundi hili maalum. Mzee Elton Malpere aliongea maoni yake ya kuhitimisha, huu ni wakati wa ajabu zaidi katika historia ya kanisa. Hili ni jambo ambalo linalingana na matukio makubwa yaliyotokea katika historia ya nyuma, katika kama vile ono la kwanza, kama vile kalamu ya kitabu cha Mormon, kama vile urejesho wa injili, kama vile vitu vyote vilivyojenga huo msingi wa injili yetu kuendelea mbele na kufundisha katika ufalme wa Baba yetu wa mbinguni. Tunahitaji kushirikiana kama vile hatujawahi tena, ili kulingana na msimko wa viongozi wetu, wa dhamira ya missionari wetu wa muda. Kazi yetu hii haitasonga mbele kama vile Bwana alivyotusaidia bila sisi, kama vile Rais Helen Miller amesema, bila kujali umri wetu, uwezo wetu, wito, kanisa au eneo, sisi ni kitu kimoja. Tumeitwa kwa kazi hii kumsaidia yeye katika mavuno yake ya mioyo. Naomba ni Trump katika kuvutio baada ya kutoa yaliyopita. Ninaalika mzingatie pointi hizi tatu katika mpango wenu wenyewe. Kwanza, omba hasa kuleta mtu karibu na mwokozi wa injili, na injili kila siku. Unaweza kufanya hivyo kwa kuona kila mtu kama wana wa binti wa Mungu, tukisaidiana kwenye safari yao kurudi nyumbani. Fikiria juu ya marafiki wapya utakawapata. Pili, waombee wamishonari wanaohudumu katika eneo lako na wanafunzi wao kwa majina yao kila siku. Njia ya pekee ya kufanya hivyo ni kuwasalimia. Angalia beji yao, waite kwa majina yao na waulize wanafundisha nani. Mzee Russell L. Nelson hivi karibuni alieleza, hadi ujue jina la mtu na sura, Bwana hawezi kusaidia kujua moyo wake. Nilihudhuria ubatizo wa dada mzuri aliyetoa ushuhuda wake. Mimi nitakumbuka akisema, sijawahi kuwa na watu wengi hivi wakiniombea nikijaribu kupata majibu ya maswali yangu. Najua kwamba kazi hii ni na kweli. Tatu, alika rafiki kwa shughuli ndani ya nje ya nyumba yako. Popote unaendapo na chochote unafanya, tafakari ni nani angefurahia tukio hilo, na kisha msikilize Roho atakavyokuongoza. Mwokozi amenifundisha somo hili wazi katika kujifunza kwangu injili ambalo naamini inatumika vizuri kwa kuharakisha. Wakati ninahisia uzito kuhusu jambo hili fulani, haonekani kuwa inaonyesha hisia kali na umuhimu mkubwa. Nilifurahishwa vile na maandiko kuhusu mkutanishiko iliyoishia alama ya mshangao iliyoanza kuonekana kama vile ombi la dhati la ama. Vile natamani ningekuwa malaika na ningekuwa na matarajio ya moyo wangu kwamba ningeenda mbele na kutubia watu na kuparapanda ya Mungu na sauti ya kutingisha ulimwengu na kuhubiria toba kwa watu wote. Alama ya kushangaa. Utafiti unapendekeza kwa vifungu 25 vinaonyesha hisia za nguvu za kimishonari, ikiwa ni pamoja na hivi: ni shangwe kubwa kiasi gani kwamba katika nafsi ambayo inatubu. Alama ya kuuliza: na kama itakuwa kwamba utafanya kazi kwa siku zote katika kutangaza toba kwa watu hawa na kuleta japo iwe nafsi moja kwangu, shangwe yako itakuwa kubwa jinsi gani pamoja naye katika falme ya Baba yangu wa mbinguni? Alama ya kuuliza ya kushangaa: na sasa kama shangwe yako itakuwa kubwa kwa nafsi moja ambayo umeleta kwangu katika falme ya Baba yangu, itakuwa shangwe kubwa namna gani kwako kama utaleta nafsi nyingi kwangu? Alama ya kushangaza. Ufahamu wangu wa mistari hii ya kipekee ulienda jukumu muhimu katika zoezi la kwanza kama 70. Nilikuwa na wasiwasi kidogo kuwa mwenyezi wa mzee Quentin L. Cook. Katika mkutano wageni, nilipotembea katika ofisi ya rais ya Kigingi katika wiki hiyo, niliona jozi ya viatu vilivyokuwa vinaonekana vimechakaa katika kredenza nyuma ya dawati lake na andiko lilionyesha na alama ya mshangao. Nilipokuwa nikilisoma, nilihisi Bwana alikuwa na ufahamu juu ya masomo yangu na alikuwa amejibu maombi yangu na kwamba alijua ni nini nilihitaji ili kutuliza moyo wangu. Nilimuuliza rais ananiambia hadithi ya viatu hivyo. Alisema, hivi ni viatu vya kijana mpya kanisani ambaye hali ya familia yake ilikuwa ngumu, lakini bado alikuwa na nia ya kuhuduma mission ya kufuzu, na alifanya hivyo kule Guatemala. Aliporejea nilikutana naye nikamkumwachia heshima na kutoa viatu vyake vikiwa vimechakaa. Kijana huyu alikuwa ametoa yote kwa Bwana bila msaada mkubwa, akiwapo wote kutoka familia. Aligundua nilikuwa nikitazama viatu vyake na akaniuliza, "Rais, kuna chochote kibaya?" Nilijibu, "Hapana. Mzee, kila kitu kiko sawa. Je, ninaweza kuchukua viatu hivyo?" Rais wa Kigingi aliendelea, "Heshima yangu na upendo wake kwa mshonari yule aliyerejea nyumbani ilipita kifani. Nilitaka kukumbuka tukio hilo, hivyo basi nilibadilishana viatu vyake. Nikumbusho kwangu ninapotembea kuingia katika ofisi wa juhudi ambayo lazima wote tutoe licha ya hali zetu." Mstari ulikuwa kutoka kwa Isaiah: "Jinsi ilivyo nzuri gani mlima wa miguu yake aletaye habari njema. Yeye atangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Yeye atangazaye wokovu, uimbaye Sayuni, Mungu wako anamiliki." Alama ya kushangaza. Kina dada na kidada na wapendwa, mke wa ofisi wangekuwa akishangaza kwa nini nabii alikuwa akimpigia simu. Ninashuhudia kwa yeye na mimi hatuishaji kushangaa. Alama ya mshangao. Najua ni lazima kila mmoja atakaze mpango wake kufanya kazi kwa alama ya mshangao. Naongeza ushuhuda wangu kwa ule wa nabii Joseph Smith. Na sasa, baada ya ushuhuda uliokwisha kutolewa juu yake, huu ni ushuhuda wa mwisho wa wote ambao ninatoa juu yake kwamba yu hai. Alama ya kushangaa. Katika jina la Yesu Kristo, amina.